Var ekki töluvert talað huldufólk þegar þú varst að alast upp?
Jú, jú, það var mikið rætt það, sko, en ég sá aldrei huldufólk og hugsaði ekkert út í það.
Nei.
Nei.
En voru einhverjir klettar eða hólar þar sem átti að vera?
Já, það var nú ekki sérstakt, sko, ekki þannig, ekki á þeirri svona, það nú mínar æsku stöðar. Þar voru einhver klettar og ekkert.
Og ekki álega blettir þar?
Nei, ekki til. Ég er bara hvergi til hér.
Nei.
Ég held það ekki.